Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ նոյեմբերի 22-ն է։ Հայաստանի և Ռուսաստանի իրավապահները Զելենոգրադում ձերբակալել են Լևոն Հրաչյայի Սարգսյանի նույն ինքը ալրաղացի Լովիկին։ Հանրապետական Հովհաննես Սահակյանը ՀՀԿ լիդեր Սերժ Սարգսյանի Զագրեբյան ուղերձի մասին։ Համաշխարհային բանկը նոր վարկ է տրամադրում Հայաստանին։ Իրավապահները ստուգում են իրականացնում խոշտանգումներով ցուցմունք կորզելու փաստը ապացուցող տեսագրության կապակցությամբ։ Սոցիալական թեմաներ, Facebook-ը եւ պետական այրերը միջազգային անդրադարձ սենատում նորից արգելափակեցին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։ Մեկնարկեց Երևանյան գրքի փառատոնը, ֆուտբոլ, մշակույթ, մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը կոչ է անում Թուրքիային և Եգիպտոսին վերջ տալ ռուսական սպառազինության ձեռքբերմանը։ Հակառակ դեպքում այդ երկրները կարող են բախվել Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված պատժամիջոցների։ Լրագրողների հետ զրույցում նշել է ամերիկյան բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը, որը սակայն հրաժարվել է հրապարակել իր անունը։ Անդրադառնալով Անկարայի հետ հարաբերություններին, պետ դեպարտամենտի պաշտոնյան նշել է, եթե Թուրքիան ցանկանում է բարելավել հարաբերությունները Վաշինգտոնի հետ, պետք է հրաժարվի ռուսական արտադրության այս 400 հակահրթիռային համակարգերից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր հարցազրույց է տվել Fox News հեռուստաընկերությանն, անդրադառնալով կոնգրեսում մեկնարկած իմպիչմենտի գործընթացին։ Հարցազրույցի ընթացքում Թրամփը պաշտպանել է իր փաստաբան Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ Ռուդի Ջուլիանիին, որը լսումների մի շարք մասնակիցների պնդմամբ վերջին ամիսներին զբաղված էր Կիևի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները համակարգելով։ Ջուլիանին հանցավորության դեմ պայքարի առաջամարտիկի համբավ ունի, այդ իսկ պատճառով էլ ես ցանկանում էի, որ նա լծվեր Ուկրաինայում կոռուպցիայի դեմ պայքարին, ասել է Թրամփը Fox News-ին տված հեռախոսային հարցազրույցում։ Սումգայիթում 1988 թվականին տեղի ունեցած իրադարձությունները կազմակերպել էին հայ ազգայնականները։ Այդ քաղաք կատարած այցելության ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Իլհամ Ալիևի խոսքով, Սումգայիթում տեղի ունեցած իրադարձությունները մեջբերում հայ ազգայնականների սադրանքն էին։ Մենք այդ մասին պետք է բացահայտ խոսենք, որովհետև երկար տարիներ ինչ հայ ազգայնականները փորձում են վատաբանելու վարկաբեկել Սումգայիթ քաղաքը, նշել է Ալիևը։ Իսրայելի գլխավոր դատախազությունը պաշտոնական մեղադրանք է առաջադրել երկրի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին։ գլխավոր դատախազ Ավիշայ Մանդելբլիթի պնդմամբ, Նեթանյահուն և նրա կինը տարիներ շարունակ ազդեցիկ գործարարներից շուրջ $300,000 նվերներ են ստացել։ Նեթանյահուն նաև որոշակի արտոնություններ է տրամադրել մի շարք իսրայելական լրատվամիջոցների իր գործունեությունը բարենպաստ լույսի ներքո լուսաբանելու դիմաց։ Նեթանյահուն ներկայացված մեղադրանքները չի ընդունում, պնդելով, որ տեղի ունեցողը պետական հեղաշրջման փորձ է։ Սերբիայի իշխանությունները հաստատում են երկրի տարածքում ռուսական հետախուզության ակտիվ գործողությունների բացահայտման մասին։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի խոսքով, ռուսական հետախուզության փոխգնդապետ Կլեբանը կապեր է հաստատել սերբական բանակի սպայակազմի ներկայացուցիչների հետ, փորձելով կաշառել նրանց։ Իրանում մի քանի օր շարունակված բախումներից հետո իրադրությունն աստիճանաբար հանդարտվում է համացանցի աշխատանքը, սակայն առայժմ երկրում ամբողջությամբ չի վերականգնվել։ Այս ֆոնին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն Թվիթերում արված գրառմամբ կոչ է արել իրանցիներին տեսանյութեր և այլ փաստական տեղեկություններ տրամադրել, որոնք կվկայեն ոստիկանության և իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կողմից ցուցարարներին կատմամբ գործադրված բռնությունների մասին։ Փոմպեոն հավելել է, որ դրանց հիման վրա Իրանի դեմ կարող են նոր պատժամիջոցներ սահմանվել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Լևոն Սարգսյանին ի վերջո ձերբակալեցին, խոսքը երբեմնի հանրապետական պատգամավոր Լևոն Հրաչյայի Սարգսյանի մասին է, ով հանդրուսանը հայտնի է որպես ալրաղացի Լով։ Նա տևական ժամանակ հետախուզման մեջ էր, պարոն Սարգսյանը ձերբակալվել է Հայաստանի և Ռուսաստանի իրավապահների համատեղ գործողության արդյունքում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Մոսկվայի մարզի Զելենոգրադ քաղաքում 3 ձերբակալված հանրապետական նախկին պատգամավոր Լևոն Սարգսյանին Հայաստան արտահանձնելու նպատակով Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը այս պահին պատրաստում է անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը, որոնք հնարավոր է մինչև օրվա վերջ ուղարկվեն Ռուսաստանի իրավապահներին։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։
Խաղաղման գործընթացը բավական գործոններից կախված գործընթաց է, և այս պահին չեմ կարող ոչ ժամկետների, ոչ էլ հետագա ընթացների հետ կապված ասել։ Համենայն դեպս մեր կողմից այս պահին նախապատրաստվում են հանձնման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը, և փաստաթղթերի փաթեթի պատրաստ լինելուն պես դրանք փոխանցում են ռուսական կողմին հանձնման գործընթացը պատշաճ կերպով իրականացնելու նպատակով։
Նշենք, որ 3 Ռուսաստանի Զելենոգրադ քաղաքում հանրապետականի նախկին պատգամավորը ձերբակալվել է առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու նպատակով կազմակերպված խմբի կողմից ավազակություն կատարելու և հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու մեղադրանքով։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, դեռևս 11 տարի առաջ Մաքսային պետական կոմիտեի նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանի առանձնատան վրա ավազակային հարձակումը հենց Լևոն Սարգսյանն է պատվիրել։ Նա լարված հարաբերություններ է ունեցել Ավետիսյանի հետ և արդեն իսկ ձևավորված և ավազակային մի շարք հարձակումներ գործած հանցավոր խմբի անդամներին պատվիրել է հանցագործությունը։ Ընդ որում, ԱԱՑ-ի փոխանցմամբ ավազակային հարձակումից հետո Լևոն Սարգսյանը գողոնից ընտրել և վերցրել է իրեն հետաքրքրած ոսկյա զարդերն ու թանկարժեք ժամացույցները։ Ուշագրավ է, որ դեռևս անցած տարի տարածած տեսանյութում ԱԱՑ-ն տեղեկացրել էր, թե Լևոն Սարգսյանի առանձնատանը իրականացված խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերվել է մեծ քանակությամբ զենք և ռազմամթերք, այդ թվում AK-74 տեսակի ինքնաձիգ, փողատակային նռնականետ իր նռնակներով, ավելի քան 4000 փամփուշտ։ Դեռևս անցած տարվա հոկտեմբերից Սարգսյանը հետախուզման մեջ էր, և այսօր արդեն ոստիկանությունը տեղեկացրեց, որ Լևոն Սարգսյանը հայտնաբերվել է ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության, Ռուսաստանում Հայաստանի ոստիկանության ներկայացուցչության և Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության համատեղ իրականացված աշխատանքի արդյունքում։ Ներկայումս լուծվում է նրա արտահանձնման հարցը, սակայն պարզ չէ, արդյոք Ռուսաստանը կարտահանձնի հանրապետական նախկին պատգամավորին։ Պաշտոնական Մոսկվան արդեն իսկ մերժել է Հայաստանին արտահանձնել հետախուզման մեջ գտնվող սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանին, պնդելով, որ նա Ռուսաստանի քաղաքացի է։ Մերժվել է նաև ԴՀԿ նախկին ղեկավար Միհրամ Պողոսյանի արտահանձնումը։ Այս անգամ էլ Ռուսաստանը հղում է արել քաղաքացիական, ընտանեկան և քրեական գործերով իրավական օգնության և իրավական հարաբերությունների մասին կոնվենցիային։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ առայժմ տեղեկություններ չունեն, արդյոք հնարավոր է, որ արտահանձնման որոշմանը սպասող Լևոն Սարգսյանը նույնպես Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունի։
Պարոն Աբրահամյան, դուք ունեք տեղեկություններ, արդյոք Լևոն Սարգսյանը Ռուսաստանի քաղաքացի է, թե ոչ, քանի որ այդ դեպքում նրան արտահանձնելու ձեր դիմումը կարող է մերժել Ռուսաստանի Դաշնությունը։
Այս պահին դրա վերաբերյալ որևէ բան ասել չեմ կարող, ընդհանուր գործի հետագա քննությունից դա պարզ կդառնա։
Այս պահին տեղեկատվություն չունի։
Այս պահին տեղեկատվություն չունեմ, այո։
Մարտի 1-ի գործով դուժողի ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆայանի պնդմամբ Մոսկվայի մարզի Զելենոգրադ քաղաքում 3 ձերբակալված Լևոն Սարգսյանը, նույնինք Ալրաղացի Լյովիկը, Հայաստան արտահանձնվելու դեպքում պետք է հարցակննվի նաև Մարտի 1-ի գործով։ Սեդա Սաֆայանի պնդմամբ կան ցուցմունքներ, որտեղ նշվում են, որ Լևոն Սարգսյանը Մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ իր թիկնապահներին համազգեստ և զենք է մատակարարել։ Հետևաբար նա պետք է առերեսվի ցուցմունք տված վկաների հետ։ Լևոն Սարգսյանը պետք է նաև պարզաբանի, թե ըստ ցուցմունքների Մարտի 1-յան իրադարձություններից հետո այդ ինչ զենքեր է դրել սեղանին և ասել, որ դրանք պատմական զենքեր են։ Փաստաբան Սեդա Սաֆայանի փոխանցմամբ Լևոն Սարգսյանը նաև մշտական կապ է պահպանել Հովիկ Աբրահամյանի հետ և նրան զեկուցել է իրավիճակը։ Հետևաբար այս հանգամանքը ևս պետք է պարզաբանվի։
Օլիգարխների հետ կապված ամենաակնառու դեմքերից մեկը Լևոն Սարգսյանն է եղել, ով կառավարության շենքի մոտ ցածրաբար իր թիկնապահներին համազգեստ և զենք է մատակարարել, և նրանք ստեղության մասնակցություն են ունեցել, բայց երևի ամենահետաքրքիրը վկաներից մեկի ցուցմունքների մասին, որ ամբողջ այդ օրը ինքը հեռախոսակապ է ունեցել Հովիկ Աբրահամյանի հետ և մշտապես միմյանց զեկուցել են, թե ինչ է կատարվում, այսինքն երևի հենց Լևոն Սարգսյանն է զեկուցել Հովիտ Աբրահամյանին, թե ինչ է կատարվում մարտի 1-ի իրադարձությունները փողոցում, կառավարության շենքի տարածքում եւ այլն։ Այնուհետեւ վկան հայտնում է, որ երբ որ մարտի 1-յան իրավիճակին մասնակցել են, հետո գնացել են տուն, տանը սեղանին ադրել Լևոն Սարգսյանը զենքեր եւ ասել, որ սրանք լավ, նայեք, սրանք պատմական զենքեր են։ Լավ է, որ հայտնաբերել են Լևոն Սարգսյանին, բնականաբար կպարզեն, թե այդ զենքերը ինչ զենքեր են եղել, արդյոք օգտագործվել են, թե չեն օգտագործվել։
Սեդա Սաֆարյանի փոխանցմամբ Լևոն Սարգսյանը մարտի 1-ի գործում ներգրավված չէ, սակայն գոյություն ունեցող ցուցմունքները վկայում են այդ իրադարձություններին նրա մասնակցության մասին։ Հիշեցնենք, Մոսկվայում 3 ձերբակալված եւ արտահանձնման որոշմանը սպասող Լևոն Սարգսյանը դեռևս 1999-ից մինչեւ 2007 թվականը եղել է ազգային ժողովի պատգամավոր, ավելին մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ։ Սարգսյանը անդամակցում էր այն ժամանակ իշխող հանրապետական կուսակցությանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես Հայաստանը պետք է պաշտոնական խողովակներով դիմի Ռուսաստանին Լևոն Հրաչյայի Սարգսյանի արտահանձնման հարցով։ Հայտնի են դեպքեր, երբ ռուսական կողմը մերժել է նման դիմումները։ Ինչպիսի հանգուցալուծում է հնարավոր կոնկրետ այս գործում։ Մեր թղթակից Նաիրա Նալբանդյանի խնդրանքով թեման մեկնաբանել է Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը։
Պարոն դեսպան, ներկայումս Ռուսաստանում են գտնվում Հայաստանում հետախուզման մեջ գտնվող նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ինչպիսին է ռուսական կողմի դիրքորոշումը այս հարցի շուրջ։
Գիտեք, ես ձեզ այս հարցերով կուղարկեի իրավասում արմինների մոտ, ամենայն հավանականությամբ դա գլխավոր դատախազությունն է, բայց եթե իմ անձնական կարծիքն եք հարցնում, ապա այս հարցի շուրջ իմ դիրքորոշումն այն է, որ դա ոչ այնքան քաղաքական, որքան իրավական հարց է։
Սկոլկա կակ պոլիտիչեսկի, սկոլկա կակ յուրիդիչեսկիմ պրավավիմ։
Բայց այստեղ կա նաև քաղաքական գործոն, օրինակ պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը մեղադրյալի կարգավիճակ ունի 2008 թվականի մարտյան դեպքերի գործով, որի արդյունքում 10 քաղաքացի է զոհվել։ Ինչպես պարզվեց, նախկին նախարարը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է։ Այս առումով ինչ դիրքորոշում ունեք։
Ես ձեռնպակ կմնամ նման քաղաքական մեկնաբանություններից, մանավանդ որ գործի մանրամասներին տեղյակ չեմ։ Ես որքան տեղյակ եմ, համապատասխան մարմինները այս հարցով համագործակցում են։
Ես նկատի ունեի քաղաքական առումով, ոչ միայն իրավական։
Գիտեք, ես քաղաքական մեկնաբանությունները կթողնեի ձեզ։
Դուք ասում եք, հարցը իրավական է, բայց չեք կարծում, որ դա բացասական հետք է թողնում մեր հարաբերությունների վրա։
Նեգատիվնը ասած չէ, да, вот наших
отношений. Вы знаете, я ещё раз повторяю, что
ես նորից եմ կրկնում, որ այս հարցով քաղաքական գնահատական հնչեցնել պատրաստ չեմ, դա թողնում եմ փորձագետներին ու լրագրողներին։ Իսկ որպես դեսպան առաջարկում եմ կենտրոնանալ հարցի իրավական կողմի վրա։
Для меня они прежде всего правовые.
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։ Նախկին հանրապետական պատգամավորի ձերբակալության թեման դեռ կշարունակենք առաջիկա ծրագրերում, իսկ հիմա հանրապետականների լիդեր Սերժ Սարգսյանի Զագրեբյան ելույթի մասին։ Մասնակցելով ԵԺԿ համագումարին, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը պնդել է, որ իշխանափոխությունից հետո Հայաստանում ոչ մի հեղափոխական փոփոխություն չկա։ Ժողովրդավարությունը և սահմանադրությունը վտանգի տակ են հայտնվել։ Այսօր մեր ստուդիայում Կարլեն Ասլանյանի հարցերին պատասխանել է հանրապետական նախկին պատգամավոր Հովանես Սահակյանը։ Նա երկրորդում է նախկին նախագահին և համոզված է, որ Սերժ Սարգսյանը դեռ էլի կխոսի։
Վերջին օրին անդադ շեշտվում էր, որ շուտով կգա ժամանակը նա կխոսի, բայց ինչու դրսում պանսակեն։
ԵԺԿ-ը համագումարը տեղի ունեցել դրսում և նախագահ Սարգսյանը մասնակցելով այդ միջոցառմանը որպես հանրապետական կուսակցության նախագահ չէր կարող անդրադարձանալ մեր քաղաքական այսօրվա հանցուդարձին, այն գործողություններին, որը տեղի ունեցել 1.5 տարի կամ 2 տարի առաջ, հետևաբար նաև այն կոնցեպտուալ մոտեցումները եւ մեխերը, որը դրեց նախագահ Սարգսյանը դրսում, դա ընդհանրապես որպես առաջի այդպես հարթակ եւ միջազգային որպես գործընկերության շրջանակներում ամբիոն որտեղ խոսած, պետք է նաեւ խոսել դրա մասին։ Ես վստահ եմ եւ հույսով եմ, որ հետագայում շատ ավելի մանրամասն խոսի եւ կներկայացնի, այո, հայ
նախագահը։ Որտեղ հնչում է այդ քննադատությունը, որ 1.5 տարի լրաց ժողովրդի հետ չխոսեց եւ գնաց դրսում։
Ժողովրդի հետ խոսելը ժողովրդի հետ չի նշանակում, որ պետք է յուրաքանչյուր հետ խոսել, ժողովրդի հետ խոսել նշանակում է հրապարակային խոսք ասել։ Եվ հրապարակային խոսքը ասելու առաջին իսկ հնարավորության դեպքում այդ հարթակը եւ ամբիոնը օգտագործելով հիմնական թեզերը նշեց, եւ ես վստահ եմ, որ հետագայում նաեւ ավելի մանրամասն կլինի նաեւ այդ թեզերի նկարագրումը,
այո։ Եվ այն մասին, որ ինչու դրսում փնովել Հայաստան, այն էլ երկրի նախկին ղեկավարի մակարդակով, տեսեք, բերվում է Տեր-Պետրոսյանի օրինակը, որը 10 տարի լռելուց հետո էլ միջազգային որևէ հարթակում
ես չեմ կարծում, որ այնտեղ փնովել եւ չեմ էլ հանդիպել, որ քննադատություն կա, որ փնովել է մեր երկիրը, ընդհակառակը, մեր երկիրը չի փնովել, այլ առաջին իսկ եվրոպական ամբիոնից նշել է եւ Ադրբեջանին եւս մեկ անգամ հիշեցրել է, որ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը այլևս անկասելի է, Արցախը պետք է լինի անկախ եւ Արցախի ժողովուրդը իրավունք ունեն ապրելու ազատ անկախ երկրում։ Հասկանում
եք, խոսենք բաց իշխանությունների ներքննադատում։
Հա, հիմնական մեսեջը նաեւ դա էր, որ դուք իմացեք, մենք ընդդիմություն ենք, թե իշխանություն ենք Արցախի հարցի շուրջ, եթե լինի խնդիր, մենք միասնական ենք, որովհետեւ այստեղ չկա երկրորդ կարծիք, Արցախը պետք է
ժողովրդավարություն չկա, տեսեք, օրինակ ձեր իշխանության օրոքը Սարու Հիփոստանյանն էր նման բան անում, թեկուզ ԵԽԽՎ-ի իր ելույթը, այստեղ ասում են, ահա, դավաճանեց։
Չի եղել նման բան, ես բազմաթիվ անգամ եղել եմ միջազգային տարբեր պատվիրակությունների մեջ եւ հանդիպումների ժամանակ, մեր ընդդիմությունը շատ ավելի կոշտ, շատ ավելի մանդուլատրելի բառապաշարով խոսել եմ եւ իշխանության կողմից որևից է մի անգամ որևից է բռնություն չի եղել։
Պարոն Սակյան, կա տեսակետ, որ քանի որ այսօրին շատ է խոսվում հնարավոր իր ձերբակալության մասին, որ նա նաեւ ինչ որ իմաստով կանխեց այն, որ հետագայում ասի, դե ես քաղաքական գործունեությամբ եմ զբաղվում, քրեական հետակնդում եք։
Ես չեմ կարծում, ախի, ինչի Սեր Սարգսյանը նոր է քաղաքական գործունեությամբ զբաղվում։ Արցախի բանակի կազմավորման ակունքներից 88 թվականից մինչև այսօր Սեր Սարգսյանը զբաղվում է քաղաքականությամբ։
Նա բարձրաձայնեց քաղաքական հետապնդումների մասին, համարի ամեն շաբաթ հիմա եվրոպական դատանից վճիռներ են գալիս, որ ձեր իշխանության օրոք մարդիկ հանիրավի հետապնդվել են իրենց քաղաքական հայացքների համար, Սեր Սարգսյանն ասում է հիմա են հալածում։
Այն ինչ որ այսօր տեղի է ունենում մեր բոլորի աչքի առաջ, ատելության քարոս կա, իհարկե կա, բանական կոչեմ, դե եթե ազգային ժողովի պատգամավորը խոսում է, ինչ որ քննադատություններ է ներկայացնում, վերջին թարմը դեպք այս ժամանակահատված, եւ մարդիկ էլ ասում են, բան չի փոխվել, եւ երկրի վարչապետ ազգային ժողովի ամբիոնից ասում է, ով որ ասում է երկրում բան չի փոխվել, նրանք ուղիղ պատասխան են տալու կամ սպառնալիքներ է հնչում պատգամավորի ազատ խոսքի վրա, ասում է, այ քո ժամանակներ էսեք թալանեն, եք թալանեն եւ այլ եւ այլ, այսինքն ոնց որակենք մենք, այսինքն ազգային ժողովի պատգամավորը չպետք է խոսա։
Գագիկ Սարգսյանը չպետք է խոսեր, որին ձեր կուսակցության նիստում հերացրի քաղաքականությունից վիրավորանքներ տալով։
Պետք է բոլորն է պետք է խոսեն,
եւ որևէ խոսք չէ,
լսեք, բոլորն է պետք է խոսեն, բոլորն է պետք է իրենց կարծիք հազատ արտահայտեն, եւ որևէ մեկը չի բռնացել, չի ասել, որ դուք պետք է խոսեք, չխոսեք։ Եթե նույնիսկ հերացրել են իշխանությունից հանրապետականին նրա համար, որպեսզի բերեն ավելի լավը, բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ լավը չի լինում, այստեղ մենք անելիք ունենք։
Սերժ Սարգսյանը 20 տարի ուներ իր օրինակով դա անելու համար, հիմա ասում են նորերը չեն անում, այդ տարբերությունը դա է, թող ինքը աներ։
Այն ամեն ինչը, ինչ որ արվել է մեր բանակի համար, մեր պետության համար այդ 20 տարիների ընթացքում, միայն սևացնելով չէ։
Հովհաննես Սահակյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։ Միջդեռ միջազգային ֆինանսական կառույցների համոզմամբ Հայաստանում կա դրական տեղաշարժ, ինչի ապացույցն է նոր վարկի տրամադրումը։ Համաշխարհային բանկը $50 միլիոն է հատկացնում բյուջետային աջակցության նպատակով։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Թավշյա հեղափոխությունից ի վեր առաջին անգամ համաշխարհային բանկը նոր խոշոր 50 միլիոն դոլար վարկ է հաստատել Հայաստանի կառավարության համար, եւ բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարի բնութագրմամբ այն Փաշինյանի կառավարության անցած 1.5 տարվա աշխատանքի գնահատականն է։ Այսօր ազատության այդ զրույցում համաշխարհային բանկի Հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Սիլվի Բոսուտխոն առանձնացրեց Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հաջողությունները կոռուպցիայի դեմ պայքարում հարկային ոլորտի բարեփոխումների հարկահավաքության գործում։
Yes, we can see that.
Այո, կարող ենք ասել, որ այս վարկը Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության անցած 1.5 տարվա աշխատանքի համաշխարհային բանկի գնահատականն է։ Բյուջետային աջակցության ծրագրերը շատ լրջորեն են մշակվում։ Դիտարկում ենք այն ոլորտները, ուր մեր կարծիքով շատ կարևոր է բարեփոխումներ իրականացնել։ Կառավարության հետ համաձայնեցնում ենք առաջնահերթ քայլերը, որոնք տվյալ ժամանակահատվածում կառավարությունը պետք է կյանքի կոչի, և միայն բարեհաջող աշխատանքից հետո է, որ մենք տրամադրում ենք գումարը։ Մոտ 1 տարի է քննարկումների մեջ էինք այդ ոլորտներում կառավարության քայլերի շուրջ։ Այո, սա կարելի է որպես պարգև դիտարկել այն հաջողությունների համար, որ հասել է Հայաստանի կառավարությունը և որոնք շատ ոլորտներում շոշափելի են։
And indeed this particular operation rewards the good progress that's been achieved so far and which is very tangible in a number of areas.
Համաշխարհային բանկի հաղորդագրության համաձայն վարկային ծրագրի նպատակն է աջակցել կառավարության տնտեսական, հարկաբյուջետային ու հանրային հատվածի կառավարմանը, այսինքն բարելավել մրցակցության, առևտրին միտված և որակի պարզեցված կարգավորումներն ու ընթացակարգերը, կատարելագործել եկամուտների ներգրավման ու հանրային ներդրումների արդյունավետությունը և վերջապես հզորացնել հակակոռուպցիոն նախաձեռնությունները։
This is part of the program that we had agreed with the government.
Այս վարկը Հայաստանի կառավարության հետ համաձայնեցված ծրագրի մի մասն է։ Հայաստանի հետ երկարամյա հարաբերություններ ունենք, սակայն վերջերս հաստատեցինք համագործակցության շրջանակային ռազմավարությունը, ուր նկարագրված է Հայաստանի հետ համագործակցության ուղղությունները, և այս համագործակցության և ապագա փոխգործակցության շատ կարևոր մասն է լավ կառավարման հաստատումը։ Ինչու 50 միլիոն դոլար։ Մեր հարաբերությունները հիմնված են համագործակցության որոշակի ուղղություններին վերաբերող համաձայնագրերի վրա։ Ինչու 50 միլիոն, որովհետև պայմանավորվեցինք Հայաստանի կառավարության հետ, որ այս գումարն է բավարար տվյալ գործողությունների համար, և մենք ի վիճակի ենք ապահովել այս գումարը նշված նպատակներին հասնելու համար։
Համաշխարհային բանկի տեղեկանքի համաձայն 1992 թվականից ի վեր, ինչ Հայաստանը անդամակցել է բանկին, բանկի ու նրա մաս կազմող միջազգային զարգացման ընկերակցության կողմից Երևանին տրամադրվել է 2 միլիարդ 429 միլիոն 734 հազար դոլար վարկ, ներառյալ այս 50 միլիոնը։ Հայաստանի ֆինանսների նախարարության համաձայն այս տարվա հոկտեմբերի վերջի դրությամբ երկրի պետական պարտքը կազմել է 7 միլիարդ 117 միլիոն դոլար, որից կառավարության արտաքին պարտքն է 5 միլիարդ 59 միլիոնը, կենտրոնական բանկի արտաքին պարտքը 514.5 միլիոն է, մնացածը ներքին պարտքն է։
There are a number of reforms which are underway.
Փաշինյանի կառավարության ձեռնարկած բարեփոխումներից շատերը ընթացքի մեջ են և արդեն իսկ կան կարևոր շոշափելի արդյունքներ, որոնք առնչվում են տնտեսության և հանրության մի շարք ոլորտների։ Անշուշտ բոլորս տեղյակ ենք հարկային վարչարարության բարելավման և հարկահավաքման աճի մասին, որոնք տպավորիչ են։ Նաև տեղյակ ենք պետական պարտքի կառավարման շարունակվող ջանքերի մասին, պարտքի կոնսոլիդացիայի միջոցով։ Այս ջանքերը ավելի վաղ էին մեկնարկել, սակայն շարունակվեցին, ուստի շատ կարևոր են։ Տեղյակ ենք մի շարք մտադրությունների մասին, որոնք արտացոլված են 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագծում։ Տեսնում ենք, որ առողջապահության ու կրթության ոլորտի ֆինանսավորումն աճում է, որը դեռ շատ ցածր է, ուստի մարտահրավերները լուրջ են, սակայն ֆինանսավորման աճը դրական դինամիկա է։ Նաև աճել են մի շարք պետական ոլորտների աշխատակիցների աշխատավարձերը։ Եթե հայացք նետենք մի շարք ոլորտների, կարող ենք մատնանշել շոշափելի բարեփոխումներ։
If we look at the number of sectors, we can pinpoint several tangible reforms.
Սիլվի Բոթուսխոյի խոսքով բանկը սպասում է, որ այս տարի Հայաստանը կփակի 5.5% տնտեսական աճով, թեև այս թիվը կարող է վերանայվել, իսկ երամիա ժամանակահատվածի 2019-2021 թվականների համար բանկում գտնում են, որ Հայաստանի միջին տարեկան տնտեսական աճը կկազմի 5%։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համացանցում շրջանառվում է տեսագրություն ոստիկանների դաժան գործողությունների մասին։ Կարելի է ենթադրել, որ դա մի քանի տարվա վաղեմության միջադեպ է, սակայն պաշտոնական տեղեկություն դեռ չկա։ Ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչությունը ստուգում է իրականացնում, հավանաբար գործ կհարուցվի իրավապաշտպանների կարծիքով։ Այսօր նման զարհուրելի միջադեպի կրկնություն բնավ չի կարելի բացառել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ոստիկանները հակագազով ու մահակով ցուցմունք են կորզում վերտարության պաղմկահարույց տեսանյութի առնչությամբ հատուկ քնչական ծառայությունը նյութեր է նախապատրաստում, իսկ ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչությունում ստուգումներ են իրականացվում։ Ոստիկանությունից այլ մանրամասներ չեն ներկայացնում, մասնավորապես թե երբ է տեսագրվել տեսանյութը։ News Media անվամբ YouTube-յան ալիքում հրապարակված տեսանյութից պարզ չէ, թե ովքեր են բռնություն իրականացնողներն ու ով է տուժողը, սակայն երևում է 4 քաղաքացի ծեծում են մի անձնավորության հայոյում, ապա գետին են գցում նրան ու կապում ոտքերը, որից հետո էլ մահակով ոտնաթաթերին են հարվածում, չնայած խնդրանքներին։ Այդ ընթացքում ոստիկանության ենթադրյալ ծառայողները նաև հակագազ են հագցնում տեսանյութում երևացող անձնավորությանը։ Թեև պարզ չէ, արդյոք տեսանյութում երևացող անձինք ոստիկանության ծառայողներ են, թե ոչ, սակայն իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցն ասում է, իրենց համար նման դեպքերն արդեն նորություն չեն։ Գործունեության ընթացքում իրավապահ համակարգի աշխատակիցների կողմից խոշտանգումների բազմաթիվ դեպքերի մասին են լսել ու փորձել օգնել տուժողներին։
Բազմաթիվ դեպքեր ենք ունեցել, երբ վկաներից կորզվել են վկայություններ այս տարբերակով, երբ մարդկանց խոշտանգել են մեղքը ընդունելու համար, բայց որևէ կերպ սա ապացուցել հնարավոր չի եղել, որովհետև հաստատությունները հիմնականում դա կատարվում է քրեակատարողական հիմնարկներում, ոստիկանություններում, հա բանակում եւ փակ համակարգում մեկը մյուսի դեմ ընդունված ցուցմունք չտար։
Գոհար Սիմոնյան, մի աշխատակազմի խոշտանգումների եւ վատ վերաբերմունքի կանխարգելման վարչության պետ։
Հաճախ են դեպքերը, երբ որ միակ վկաները դրանք հնարավոր ենթադրյալ, հա, խոշտանգում կատարող անձինք են եւ այս դեպքում նրանց ցուցմունքները հակակշռվելու են ընդամենը անձի տված ցուցմունքներով եւ այստեղ օբյեկտիվ ապացույցը լինելու է դատաբժշկական փորձակրնության, դատա հոգեբանական, հոգեբուժական փորձակրնության արդյունքները, որոնք որ հաճախ չեն կատարվում ժամանակին, ինչն էլ հանգեցնում է ապացույցների կորստի եւ հետագայում խոշտանգումների դեպքերը բացահայտելու անհնարինության։
Մարդու իրավունքների գրասենյակում վիճակագրությունն են ներկայացնում, խոշտանգման հանցակազմով դեռ ոչ մի պաշտոնյա չի դատապարտվել։
Պատկերը այնպես ոգևորիչ չէ։ Օրինակ, 2015 թվականից ունենք մենք խոշտանգման հանցակազմը մեր քրական օրից գրքում, 301.1 հոդվածն է։ 2015 թվականի ամռանից ի վեր, մինչև 2019 թվականի սկիզբ, մենք ունենք 113 հարուցված քրական գործ, որոնցից 74.3%-ը կարճվել են։
Նինա Կարապետյանց, իրավապաշտպան.
Խոշտանգում հոդվածով լավագույն տարբերակով ինչ կարող է լինել, գործը պարզապես կոչվում էր, վատագույն տարբերակով ցուցվածության համար մարդիկ քրեական պատասխանության կարող են ենթարկվել։
Մի պից հայտնում են իրենց ունեցած տվյալների համաձայն 2018 թվականին խոշտանգման 2 քրեական գործ է դատանում քննվել, իսկ 2019-ին 4 գործ, չնայած իրենք նման բազմաթիվ ահազանգեր ու դիմումներ են ստացել քաղաքացիներից։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի նոր նախաձեռնություն կարող է կրքեր բորբոքել գիտական շրջանակներում, խոսքը ակադեմիայի մասին է։ Արդիական աշխարհի մեծ թվով պետություններում գիտության զարգացման օջախները համալսարաններն են եւ ինստիտուտներին կից գիտական կենտրոններն ու լաբորատորիաները։ Ակադեմիա հասկացությունը առաջարկվում է պահպանել, բայց դրանից հանել, այսպես ասած, պետական բյուրոկրատական ատրիբուտները։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Բարձրագույն կրթության ու գիտության մասին օրենքի նախագիծը կհրապարակվի 2 շաբթի, բայց մինչև այդ էլ այն հասցրել է աղմկոտ քննարկումների առիթ դառնալ։ Այժմ էլ գիտությունների ազգային ակադեմիայի լուծարման մասին է խոսվում։ Ակադեմիական ինստիտուտները նախագծին ծանոթացել են եւ տեսակետները մեկտեղել ակադեմիայում։ Դեմ են բոլոր 34 ինստիտուտներն, ասում է ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը։
Այդ նախագծում կա մի հոդված, որտեղ գրված է, ինչ բան է գիտությունների ազգային ակադեմիա։ Գրած հետևյալ բառացերն, որ գիտությունների ազգային ակադեմիան իրենից ներկայացնում է բարձրագույն կոչում ունեցող գիտնականների միավորում, որը իրականացնում է գիտության բնագավառում պետական քաղաքականություն վարող գազմակերպություններին տալիս է խորհրդատվական խորհրդատվություններ։ Վերջ։
Ըստ այդ նախագծի մենք դադարում ենք հատուկ կարգավիճակ ունեցող պետական մարմին լինել, դառնալու ենք հասարակական կազմակերպություն, դժգոհ է ակադեմիայի նախագահը։
Հասարակական կազմակերպությունը ոչ մի բան, ոչ կառույցն է, ոչինչ չունի, եւ այն հասարակական կազմակերպությունը, ասենք, անդամներ, դոսաֆի անդամներ բան բերենք, հա։
Նեն ինչ որ պարոն Մարտիրոսյանը ՀՊ-ի է անվանում, այսինքն դա հանրային հասարակական միավորում է գիտնականների, հա, դա կառույց չէ պետական։
Ինչ է առաջարկում կրթական գերատեսչությունը, մանրամասնում է նախարարի խորհրդական Սամվել Ղարաբեկյանը, նախշեշտում է ժամանակակից աշխարհում գիտությունն ու բարձրագույն կրթությունն անբաժանելի են, իսկ մեզ մոտ բուհական հատվածում գիտական հետազոտական մասը կաղում է։
Զուտ գնում է դասավանդում, որը այդ աստիճան հիմնված չէ կատարվող հետազոտության վերջին նվաճումների կամ արդյունքների վրա հիմնված չէ։
Իդեպ, սրա հետ ակադեմիայի նախագահը համաձայն է, բուհերում նոր գիտելիք չի ստեղծվում, բայց շեշտում է, ակադեմիական հաստատություններից 600 գիտնական այնտեղ դասավանդում է, թող նախարարությունը մտածի բուհերի հնացած ծրագրերը թարմացնելու մասին։ Նախարարությունը այս նոր նախագծով այլ բան է առաջարկում. գիտական կազմակերպություններ, որ կմիանան բուհերին, և կազմակերպություններ, որ կարող են գործել անկախ, առանձին կամ միավորվել մեկ ցանցում։ Նոր նախագիծը լռում է ակադեմիական նախագահության բաժան մունքների, այսինքն կառավարող մարմնի մասին։ Սա Ստրադիկ Մարտիրոսյանի նշանակում է քանդել ակադեմիան։
Նորմալ աշխատող կառույցը քանդում ենք, տանում ենք մի տեղ, որը հայտնի չի իրեն ինչ է լինելու արդյունքում։ Արդեն կան օրինակներ ուրիշների, ուրիշ երկրների, որտեղ այդ նման բաներ արել են, և հիմա գլուխները խփում են իրենց գլուխներին։
Նախարարի խորհրդականը համաձայն չէ, նախ ասում է, ինստիտուտները չեն վերանում, չեն լուծարվում, բուհերին կարող են միավորվել, կարող են չմիավորվել, մանրամասնում է, իր հետ զրույցում էլ շատ տնորեններ ողջունել են նախագիծը։
Շատ էլ լավ հասկանում են, որ սա ճիշտ ճանապարհ է, որ իրենք բավարար ինքնավարություն չունեն, ցանկացած որոշում, որ իրենք իրենց գիտխորհրդում ընդունում են, պետք է հաստատվի համապատասխան մարմնում, հա, այդ նախագահությունում, բաժանմունքում, ընդ որում ոչ ոք չի կարող ասել ինչու։
Ակադեմիան այսօր իր կառուցվածքով ժամանակավրեպ է, ոչ արդյունավետ, ասում է Ղարաբեկյանը, համոզված, որ ակադեմիական տագնապները կապված են վարչական լծակները կորցնելու հեռանկարի հետ։
Հասկանանք, ինչն է քանդվում, ինչն է որոշ։
Այստեղից բխում է միայն այն, որ ակադեմիան դադարում է լինել պետական կառույց։
Հա, գուցե, հա, գուցե դա կարող է հետևել, հա։
Ակադեմիայում վիրավորված են, նախագահ Մարտիրոսյանն ասում է, չնչին գումարներով մեր գիտնականները բարձր արդյունքներ են արձանագրում, Հայաստանը վարկանշային տեղերում է, և եթե հետ է մնում, ապա միայն գիտության ֆինանսավորման սանդղակում։ Նա շեշտում է, ռեֆորմին դեմ չէ, բայց ոչ ակադեմիայի կարգավիճակի հաշվին։
Մեր համակարգում և մեր համակարգում և բուհական համակարգում այնպիսի փոփոխություններ, որոնք միտված լինեն ընդհանրապես գիտության զարգացմանը, և այդ թվում նաև բուհական համակարգի զարգացմանը։ Մենք այսօր էլ դա անում ենք։
Մաթեմատիկական և տեխնիկական գիտությունների բաժանմունքի ակադեմիկոս քարտուղար Լենսեր Աղալովյանին վշտացրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը Վենետիկում։
Ցավոք սրտի Հայաստանում մի շատ մեկ չափով, շատ մեկ չափով, ոչ ամբողջությամբ բնականաբար, Հայաստանում կրթական գիտական գործունեություն վարել նշանակել է գնալ ամենառավոտ մի շենք, որի ճակատին գրած է ինստիտուտ, գիտահետազոտական, սուրճ խմել օրվա առաջին կեսը և վերադառնալ տուն։
Նաև սուրճ էլ եմ խմում, ինչու՞ չպետք է խմեմ։ Բայց դրա հետ միասին գրում եմ գիրք։
Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկան ուսումնասիրող ակադեմիկոսը ներկայացնում է հերթական գիտական աշխատանքը։ Աղալովյանն էլ դեմ է նոր նախագծին։
Ակադեմիան այն կազմակերպությունն է, որը հետևում է բոլոր այդ ինստիտուտների միանմակ գործունեությանը։
Ձեզ, որպես գիտնականի, խանգարելու է ակադեմիայի վերակազմավորումը։ Ակադեմիկոսն ասաց, անմիջապես է խանգարելու։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարկ Ցուկերբերգը, Բիլ Գեյթսը, Սթիվ Ջոբսը եւ շատ ուրիշներ ժամանակին թողել են համալսարանները։ Նրանք ավանդական առումը ոչ թե գիտնական, այլ նույնիսկ կարգապահ ուսանող չեն եղել, բայց աշխարհը շնորհիվ հենց այդ խենթ առաջամարտիկների է ստեղծել թվային հնարավորությունները։ Իսկ ինչպես են այդ հնարավորությունները օգտագործում պետական այրերը, ահա մի հետաքրքիր վերլուծություն։ Ղեկավարները եւ Facebook-ը, պարզվում է, Հայաստանի վարչապետը առաջամարտիկներից է։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում ակտիվություն ցուցաբերող աշխարհի առաջնորդների լավագույն տասնյակում է։ Սա է ցույց տալիս սոցցանցերում աշխարհի առաջնորդների, վարչապետերի, կառավարությունների ակտիվությունը ուսումնասիրող Թվիպլոմոսի կազմակերպության հրապարակած վերջին զեկույցը, որը կոչվում է «Աշխարհի առաջնորդները» Facebook-ում 2019։ Փաշինյանը 10-րդ տեղում է մի աղյուսյակում, որտեղ համագումարի է բերված Facebook-յան էջը լայքելու, հետևելու, վիդեոները, գրառումները տարածելու, էջում մեկնաբանություններ գրելու թվերը։ Բացարձակ թվերով Փաշինյանը 14.5 միլիոնից ավելի ինտերակշնս ունի վերջին 1 տարվա ընթացքում։ Նշեմ, որ աղյուսակում ներառված մյուս առաջնորդները տասնյակ միլիոնավոր բնակչություն ունեցող երկրների ղեկավարներ են։ Առաջին տեղում Բրազիլիայի նորընտիր նախագահ Ժայիր Բոլսոնարոն է, նրան հետևում է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Հնդկաստանի վարչապետը, Պակիստանի ղեկավարը, Սպիտակ տան պաշտոնական կայքը։ Բրազիլիայի նախագահի էջի արձագանքները անցնում են 145 միլիոնը, նրա էջին գրեթե 2 անգամ ավելի շատ օգտատեր է արձագանքում, քան ԱՄՆ-ի նախագահի Facebook-յան էջին։ Զեկույցի հեղինակները ուսումնասիրել են աշխարհի առաջնորդների կառավարությունների ղեկավարների Facebook-յան 692 էջ։ Այդ էջերի մոտավորապես կեսը լայվ Facebook-ը օգտագործել է մամուլի ասուլիսներից, նախընտրական արշավներից, պաշտոնյական արարողություններից ուղիղ հեռարձակումների համար։ 100,000-ավոր, նույնիսկ միլիոնավոր օգտատերեր հետևել են աշխարհի առաջնորդների Facebook-յան լայվին ուղիղ եթերում անցկացվող հարց-պատասխաններին, հարցազրույցներին։ Առաջնորդների մի մասը այս գործը անձամբ է կատարել իրեն ձեռքի հեռախոսով, ուղիղ կապ հաստատելով Facebook-ում իրեն հետևողների հետ, անմիջապես խոսելով նրանց հետ։ Զեկույցում նշված է, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հաճախ է Facebook-ով ուղիղ եթեր մտել իր գրասենյակից կամ մեքենայից և ընտրողներին տեղեկացրել իր կառավարության գործունեության մասին։ Հնարավոր է ձայնի կամ տեսանյութի որակը լավագույնը չէր, սակայն ուղիղ ներգրավվածությունը շատ լավ է ընդունվել և նա ընդգրկվել է ամենաշատ արձագանքներ ստացող աշխարհի առաջնորդների առաջին տասնյակում, նշել են ուսումնասիրության հեղինակները։ Սոցցանցերը փոքր երկրների համար մեծ հնարավորություններ են բացել հաղորդակցվելու միլիոնավոր մարդկանց հետ, աշխարհով մեկ տարածելու իրենց ինֆորմացիան ուղերձները, անկախ նրանից, թե տվյալ կայքը, տվյալ էջը որքան բաժանորդ ունի։ Զեկույցում մեջբերվածը Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանի խոսքերը, նա հայտնել է, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության Facebook-յան էջը օրական ավելի շատ մարդ է մտնում, քան նախարարության պաշտոնական կայքը։ Facebook-ը լավագույն պլատֆորմներից մեկն է նաև պաշտոնյանների հետ կոնտակտների համար, ուսումնասիրված էջերի մի մասում նշված են իրենց էլեկտրոնային փոստի հասցեն, հեռախոսի համարներ, իրենց միանալու, գրելու հնարավորություն են տալիս, միայն մի էջում առևտրի խորհրդանշական սուվենիրներ գնելու առաջարկ կա, և դա ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի Facebook-յան էջն է։ Թվիպլոմոսի 2019-ի զեկույցում նշված է, որ աշխարհի 182 երկրների ղեկավարներ և կառավարություններ պաշտոնապես ներկայացված են Facebook-ում։ Պետությունների 108 նախագահներ, 83 վարչապետեր և 88 արտգործնախարարներ անձնական էջեր ունեն Facebook-ում և որպես կանոն նրանք ավելի ճանաչված են, քան իրենց գլխավորած կառավարությունների պաշտոնական կայքերը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ամենասենատուն վերստին արգելափակեցին հայոց ցեղասպանության բանաձևը, ինչպես եւ նախորդ անգամ արգելափակումը հանրապետական սենատորի նախաձեռնությունն էր։ Դեյվիդ Պերդյուն համոզված է, թե առավել կարևոր է կառավարությանը ընձեռել թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում առկա իրական մարտահրավերները հաղթահարելու հնարավորություն։ Լսենք Հայնե Բունյացյանի հաղորդումը։
Հայաստան ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 150 բանաձևը 3 կրկին արգելափակվեց ամերիկյան սենատում։ Այս անգամ բանաձևի քննարկմանը դեմ արտահայտվեց հանրապետական սենատոր Դեյվիդ Պերդյուն, վկայակոչելով Թուրքիայի հետ շարունակվող դիվանագիտական կապերը։ Ընդ որում արգելափակելով փաստաթուղթը, սենատորը որևէ խոսք չասաց դրա բովանդակության մասին, հակափաստարկներ չներկայացրեց, ընդամենը պնդեց, այն այս պահին ընդունելը նպատակահարմար չէ։
Հենց 3 պետք արտուղար Փոմպեոն հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գործընկերներին, այդ թվում Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուին, որի հետ շատ թեմաներ ուներ քննարկելու։ Գործող վարչակազմը շարունակում է ակտիվ համագործակցությունը Թուրքիայի հետ ամենաբարձր մակարդակով։ Հենց անցած շաբաթ էր, որ նախագահ Թրամփը հանդիպեց նախագահ Էրդողանին։ Հաշվի առնելով այս դիվանագիտական ջանքերը, ես արգելափակում եմ այս բանաձևը այս պահին։ Եթե այն հիմա ընդունվի, կսասանի երկկողմ հարաբերություններում առկա մարտահրավերները հաղթահարելու մեր վարչակազմի ջանքերը։
Փաստաթուղթն այս անգամ ևս շրջանառության մեջ էր դրել Նյու Ջերսիից ընտրված Ռոբերտ Մենենդեսը, կոչանելով արագացված կարգով անցնել քվեարկության։ Ազդեցիկ սենատորը գործընկերներին հիշեցրեց անցած ամիս կոնգրեսի ստորին պալատը ներկայացուցիչների տունը ձայների գերակշռող մեծամասնությամբ 405 կողմ 11 դեմ հարաբերակցությամբ արդեն իսկ ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։
Դա ճշմարտության, պատմական փաստերի հանդեպ հանձնառության հզոր ուղերձ էր, հավատարմություն այն սկզբունքին, որի հետ շատերն են համամիտ կոնգրեսում։ Ցեղասպանությունը ցեղասպանություն է, եւ երբ նման բան է պատահում, մենք որպես երկիր պարտավոր ենք իրերը կոչել իրենց անուններով։ Հակառակ դեպքում մենք առաջնորդվում ենք ոչ թե փաստերով, այլ գործում ենք իրականությունից դուրս եւ անկեղծ չենք աշխարհի եւ ինքներս մեր առջեւ։
Նախորդ վարչակազմերը, թե հանրապետական, թե դեմոկրատ գլուխները թաղել են ավազի մեջ, անտեսելով այն վկայությունները, որ ամերիկացի դիվանագետներն են դեռ արձանագրել, փաստեց Մենենդեսը մեջ բերելով նրանցից մի քանիսի, այդ թվում Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Հենրի Մորգենթաուերի պետքարտուղարություն ուղարկած հաղորդագրությունները։
Աշխարհում 27 պետություն արդեն իսկ ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, 11-ը ՆԱՏՕ-ի անդամ են, եւ որևէ մեկի հարաբերությունները Թուրքիայի հետ դրանից հետո չեն խզվել։ Ինչու ուրեմն աշխարհի հզորագույն երկիրը Ամերիկան չի կարող անել դա։
Դեմոկրատ Մենենդեսին պաշտպանեց հակադիր ճամբարը ներկայացնող սենատոր Թեդ Կրուզը, ով ի դեպ անցած շաբաթ ներկա էր եղել նախագահներ Էրդողանի եւ Թրամփի Վաշինգտոնյան հանդիպմանը։
Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի դաշնակից է եւ կարեւոր դաշնակից, բայց ընկերները եւ դաշնակիցները կարող են միմյանց ասել ճշմարտությունը, եւ մենք չենք հարգում Ամերիկան եւ մեր դավանած արժեքները, եթե վախենում ենք ասել ճշմարտությունը եւ միտումնավոր մասնակցում ենք դրա քողարկմանը։
Ի տարբերություն ներկայացուցիչների տան, որտեղ ցանկացած փաստաթուղթ քվեարկության է դրվում նախագահողի կողմից, վերին պալատում 100 սենատորներից յուրաքանչյուրը կարող է կասեցնել հարցը քվեարկության դնելու նախաձեռնությունը։ Անցած շաբաթ Մենենդեսի նախաձեռնությունն արգելափակել էր մեկ այլ հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրահամը, կրկին վկայակոչելով Թուրքիայի հետ ռազմավարական հարաբերությունները։ Սա նորություն չէ ինձ համար, արձագանքեց Մենենդեսը, ընդգծելով, ինչ էլ լինի, ինքը շարունակելու է պայքարը։
Ես նոր չեմ առնչվում այս հարցին, ես հետամուտ եմ հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը մոտ 1 տասնամյակ եւ միշտ ի հայտ են գալիս որոշ պատճառներ, որոնք պնդում են, թե տվյալ պահին ցեղասպանության ճանաչումը նպատակահարմար չէ։ Կարծում եմ, ցակումով հայ-ամերիկացիները եւ աշխարհը պետք է իմանան, ով է այս հարցին կողմ եւ ով ոչ։
Of recognizing genocide for what it is and who does not.
Ամերիկահայազդեցիկ կազմակերպությունները քննադատել են հանրապետական սենատորի որոշումը։ Միշտ էլ ճիշտ ժամանակն է լույս սփռել մարդկության դեմ կատարված հանցագործությունների վրա եւ ասել ճշմարտությունը, հայտարարել է հայկական համագումարի գործադիր տնօրեն Բրայան Արդունին։ Հայդատի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանն էլ պնդել է, եթե սենատոր Փերդյուն եւ նրա միշար գործընկերներ ցանկանում են դեմ քվեարկել, կարող են անել, բայց չպետք է խանգարեն սենատի իրենց գործընկերների ճնշող մեծամասն նությանը արտահայտել սեփական տեսակետը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Իսրայելում քաղաքական անորոշություն է, անընդհատ ընտրություններ, անընդհատ ոչ մի կուսակցություն չի ապահովում կառավարություն կազմելու մանդատ։ Կոալիցիայի փորձերը ձախողվում են, հիմա էլ վարչապետի համար նոր պատուհաս։ Իրավապահները ընթացք են տալիս կոռուպցիայի հոտվածով քրեական գործին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, թե չի պատրաստվում հրաժարական տալ իրեն մեղադրանք առաջադրելուց հետո։ Իսրայելական կառավարության ղեկավարի դեմ քրեական գործ հարուցելու մասին 5-7 օրը հայտարարել է երկրի գլխավոր դատախազը։ Իսրայելի առաջնորդին կասկածում են կաշառակերության, մեքենայությունների, հանրային վստահության չարաշահման մեջ և նրան սպառնում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում։ Սա իսրայելի պատմության ընթացքում առաջին դեպքն է, երբ գործող վարչապետ ին մեղադրանք է առաջադրվում։ Նեթանյահուն տեղի ունեցածը համարում է իրեն պաշտոնան կանելու փորձ։ Մենք այսօր ականատեսնենք պետական հեղաշրջման փորձի, որն ուղղված է գործող վարչապետի դեմ։ Մեղադրանքները մտածածին են, դրանք է հայտ են եկել կողմնակալ քննության արդյունքում, ես թույլ չեմ տա ստի հաղթանակ, երեկ հայտարարում էր Նեթանյահուն շարունակելով. Կշարունակեմ ղեկավարել երկիրը օրենքի տարին համապատասխան ամենայն պատասխանատվությամբ և նվիրվածությամբ մեր ընդհանուր ապագայի և անվտանգության մասին հոգատարությամբ։ Արձագանքելով իր դեմ հարուցված մեղադրանքին, երեկ հայտարարում էր Բենյամին Նեթանյահուն։ Օրենքի համաձայն մեղադրանքի առաջադրումը իսրայելի վարչապետին չի պարտավորեցնում հրաժարական տալ, սակայն դատական գործընթացի մեկնարկը կարող է ձեռնտու լինել նրա քաղաքական հակառակորդներին, որոնք ապարդյուն փորձում են հասնել Նեթանյահուի հեռացմանը։ Այս տարվա ապրիլից երկրում երկու անգամ տեղի են ունեցել արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները և չի բացառվում, որ առաջիկայում հայտարարվի նոր այս տարվա ընթացքում արդեն երրորդ քվեարկության մասին։ Նեթանյահուին առաջադրված մեղադրանքները վերաբերում են երեք դրվագների։ Ըստ առաջին երկուսի վարչապետը գործարք է կնքել գործարների և հրատարակիչների հետ մամուլում իր գործունեությունը բարենպաստ ձևով լուսաբանել Լուդիմաց։ Երրորդ գործի համաձայն իսրայելի կառավարության ղեկավարը թանկարժեք նվերներ է ստացել ամերիկացի գործարարներից։ Նեթանյահուն կտրականապես հերքում է մեղադրանքները, պնդելով, որ անմեղ է։ Իսրայելի խորհրդարանն այժմ պետք է քննարկի Նեթանյահուի անձեռմխելիությունը չեղարկելու հարցը։ Նրա գլխավոր ընդդիմախոս Բենի Գանցը հայտարարել է, որ մեղադրանքի առաջադրումը ոչ թե հեղաշրջման փորձ է, այլ հետևանքն է այն բանի, որ կառավարության ղեկավարը շարունակում է կարճած մնալ իշխանությունից։ Կոռուպցիայի մեջ թաթախված լինելու մեջ մեղադրվող վարչապետը բարոյական և սոցիալական իրավունք չունի իսրայելական պետության անունից որոշումներ ընդունելու, ասվում է ընդդիմադիր Կախոլ Լավան կուսակցության հայտարարությունում։ Վարչապետի դեմ իրավական այս գործընթացները տեղի են ունենում Իսրայելում ներքաղաքական աննախադեպ ճգնաժամի ֆոնին։ Երկրի նախագահ Ռեուվեն Ռիվլինը երեկ խորհրդարանին կրկին երեկ շաբաթ ժամանակ է տվել վարչապետի թեկնածուի հարցում կողնորոշվելու և այս տարվա ընթացքում երրորդ ընտրություններն անցկացնելուց խուսափելու ուղիներ փնտրելու համար։ Ապրիլից ի վեր երկրի երկարամյա վարչապետ Նեթանյահուի չի հաջողվում կոալիցիա կազմել խորհրդարան անցած մյուս ուժերի հետ, որոնք դեմ են, որպեսզի 2009 թվականից ի վեր երկիրը ղեկավարող Լիկուդ կուսակցության առաջնորդը 5-րդ անգամ ստանձնի վարչապետի պաշտոնը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Այսօր Երևանում գրքի փառատոն է, գրողները, բանաստեղծները, գրահրատարակիչները հավաքվում են հայ բարեգործական ընդհանուր միության ցուցասրահում, այս օրերին նախատեսվում են շնորհանդեսներ, զանազան միջոցառումներ։ Լսենք ԳԱՆ Դանելյանի հաղորդումը։
Մեր մայրաքաղաքում գրքի տոն է, ճիշտ կեսօրին մեկնարկեց գրքի Երևանյան երրորդ փառատոնը հայ բարեգործական ընդհանուր միության ցուցասրահում, որտեղ իրենց տպագրած գրքերն են ցուցահանդես վաճառքի ներկայացրել շուրջ 40 հրատարակություն։ Ցուցահանդես վաճառքի ներկայացված գրքերը փառատոնի 3 օրերին կվաճառվեն 40% զեղչով։ Ի դեպ, նոյեմբերի 22-ից 24-ն անցկացվող գրքի Երևանյան փառատոնին մասնակից հրատարակությունների թիվն այս տարի ավելացել է 10-ով։ Փառատոնի ընթացքում տեղի կունենան 15 նոր գրքերի և նախագծերի շնորհանդես քննարկումներ, վարպետության դասեր, բանախոսություններ, համերգներ։ Փառատոնի կազմակերպիչներից մեկի Անի Հակոբյանի խոսքով.
Գրքի Երևանյան երրորդ փառատոնը երկու անգամ ավելի շատ միջոցառումներով է ներկայանում այս տարի, քան նախորդ երկու տարիների մեջ։
ինչ կարող է տալ մեր ընթերցողին, հասարակությանը ի վերջո ավելացնելու ընթերցող հարության թիվը։
Սա առաջին հերթին գրքի տոն է, գրքի հանրահռչակման մի յուրահատուկ ձևաչափ է, որը ամբողջ աշխարհում արդեն կա, բոլոր երկրներում, այո, եւ մենք էլ արդեն երրորդ տարին է եւ փառատոնը կայացման փուլում է ձևավորման։
Գրքի Երևանյան փառատոնի գլխավոր բաղադրիչը գրական մրցույթն է, որին այս տարի ներկայացվել է 87 հայտ պոեզիա արձակ դրամատուրգիա անվանակարգերում։ Ամենաշատ հայտերը, թվով 43, ներկայացվել են պոեզիա անվանակարգում, 34-ը արձակ և 10-ը դրամատուրգիա անվանակարգերում։ Ինչպես ընդգծում է փառատոնի կազմակերպիչներից Անի Ղազարյանը, գրողների համար ամենագրավիչը գրական մրցույթն է, որը հաղթողներից յուրաքանչյուրին 400 հազարական դրամ պարգևավճար կհատկացնի։
Հյուրին հրապարակված է մեր ծրագրում Facebook-յան էջում։ Արդեն մեկ ամիս առաջ հայտարարվել է այս պահին։
Ներկայացվել են աշխատանքները։
Այո, ներկայացան աշխատանքները գրքի արշավի ընթացքում նախորդ տարիների հաղթողների մասին հնարավորինս տարածել ենք նրանց գործերը, նաև հայտնի դերասաններ, սիրելի արտիստներ ընթերցել են պոեզիայի գործերը։
Տպագրվելու են, չէ՞ այդ գրքերը։
Այո, դրամական պարգև են ստանում տպագրության համար։
Գրքի Երևանյան փառատոնը տեղի ունենում կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ, եւ ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարի տեղակալ Նարնե Խաչատուրյանը։
Իմ ամենամեծ ակնկալիքը ընթերցողների բանակի մեծացումն է, եւ սա նպաստում է փառատոնը աշխուժացրեց ընթերցանությունը։ Մի բան, որ շատ կարեւոր է, եւ գրքի նկատմամբ վերաբերմունքը, որ մենք դարերով ունեցել ենք, բացառիկ վերաբերմունք եւ բացառիկ խոնարհում գրքի արժեք։ Հիմա ոնց որ գենետիկի շողությունը արտնացրեց գիրքը, այսօր հերոս է դարձել այս 3 օրերի ընթացքում, ամենակարևոր
հերոսը,
գլխավոր հերոսը, ոչ իշխանական որևէ պաշտոնյա, ոչ ընդհանրապես որևէ տնորեն կամ չգիտեմ ինչ, այս 3 օրերին իրենք հետ են քաշվում եւ մեջտեղ է գալիս գիրքը, իսկ սա մեծ ձեռքբերում է։ Իսկ եթե գիրք ենք ասում, անշուշտ գիրքը գրող է, հեղինակ կամ թարգմանիչ, նկարազարդող, հրատարակիչ, այսինքն այս մարդիկ, այս գործը անողները, գիրք ստեղծողները եւ գիրքը սեղանին դնողները այսօր ամենակարևոր մարդիկ են, այնպես որ շնորհավորում եմ բոլորիս։
Իսկ այժմ լսենք գրահրատարակիչներին՝ Գրողների միության հրատարակության տնօրեն բանաստեղծ Շանթ Մկրտչյանին եւ Մագաղաթ հրատարակության տնօրեն Ռոզաննա Կնյազյանին։
Ես կուզեի օրինակ տարին 2 անգամ լինել Գառնանային փառատոն եւ Աշնանային գիրքը, գիրքը պետք է մոտեցնել, որովհետեւ հիմա ամեն մի արտադրանք հասնում են մինչև տուն։ Չէ, բայց գիրքը դից ցույց տաս, մարդիկ տեսնեն, բաներ կան, որոնց կորուստները տասնամյակներ հետո չես կարող վերականգնել։ Հիմա կամաց-կամաց փորձենք կորուստը վերականգնել։
Շատ բուրըն մեծ ակտիվություն ունենք, ու նաև ինչու՞ խնդիրը, որակյալ աշխատանք ենք կատարում։ Շատ ինքս որպես հրատարակության տնօրեն կարող եմ փաստել դա, որ որակը մնում է որակ, թե գրողի կողմից, թե հրատարակչի կողմից, եւ թե տպագրիչի կողմից, այո, պետք է լինի աշխատանքը որակյալ։
Այդ դեպքում ընթերցողը կլինի
միանշանակ։
Կարող եք ասել հրատարակչական ամենակարևոր հիմնախնդիրներից մեկ երկուսի մասին։
Շատ կցանկանայի, որ մասնագետների հետ աշխատեմ, շատ կարևոր է, ասեմ ինչ առումով, որ քնից զարթնողը գիր չգրի կամ քնից զարթնողը խմբագիր չլինի, քնից զարթնողը հրատարակիչ կամ տպագրիչ չլինի, պետք է գործի ճիշտ մասնագետները իրենց աշխատանքով զբաղեն։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ֆուտբոլի աշխարհում վերջին արդյունքները հայերիս համար շատ տխուր էին։ Չենք պնդում, բայց կարող ենք ենթադրել, որ եթե Հայաստանի հավաքականը 9-1 հաշվով հաղթեր Իտալիային տրանուն, գուցե հրաժարական կտային Իտալիայի գլխավոր մարզիչ Ռոբերտո Մանչինին, ֆեդերացիայի նախագահ Գաբրիելե Գրավինան եւ այլ պաշտոնյաներ, բայց սա սոսկ տեսական վարկած է։ Մինչդեռ 3 հայոց ֆուտբոլում մեկնարկեցին փոփոխություններ, որոնք դեռ պետք է շարունակվեն, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Առաջին հայկական ճակատ շարժման անդամները կարծում են, հայկական ֆուտբոլի առողջացման ճանապարհներից մեկը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականն էր, ինչպես նաև գործադիր կոմիտեի արձակումը եւ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ժողովի անդամ ՀԿ-ների զտումը, ձևավորելով անաչառ իրական ֆուտբոլային մարմին։ Հենց այս 3 պահանջները երկրպագուները ներկայացրել էին ֆուտբոլի ֆեդերացիայի արդեն նախկին նախագահ Արթուր Վանեցյանին։ Հանդիպումից ժամեր անց առաջին պահանջը կատարվեց։
2 ամիս առաջ
սեպտեմբերին մեր հավակականը հրաշալի խաղում էր Իտալիայի դեմ 10 հոկով, հրաշալի խաղում էր Բոսնիայի դեմ 4-2 փառայի հաղթանակ տանելով։ Այսինքն այդ տղաները, որոնք խաղում են 2 ամիս առաջ, ճիշտ է, կային առաջատարների բաժակայություն, բայց 2 ամիս հետո ու ևեն այս ընթացքում խաղում են խաղ, որը բացարձակապես ֆուտբոլային ենթատեքստ չունի, այսինքն խնդրի հիմքը, որը տեսնում ենք մենք դաշտում, բացարձակապես չունի ֆուտբոլային ենթատեքստ, այլ կախված է ներքին ֆեդերացիայում ընթացող խնդիրներից եւ արդացոլումն է այդ ամեն ինչը, ու մեզ որպես երկրպագուների, ովքեր 12 տարի է նվիրված այս գործներ, այսինքն ապրում են հավաքականով, ամենացավոտն է տեսնել այս իրավիճակ, ու հենց առաջնայինը մեզ ախափում որպես մարդկանց, որպես երկրպագուներ, մենք պետք է այսպես ասած ամենատժգոհ կողմը լինենք, հետևաբար քայլերն էլ մեր հենց այսպեսի տեսք ստացան։
Մեկ տարուց մի փոքր ավելի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Արթուր Վանեցյանը 3 իր հրաժարականը բացատրեց օրեր առաջ Իտալիայից խոշոր հաշվով կրած պարտությամբ, ասած այս աննախադեպ 9-1 հաշվով պարտությունից հետո պետք է որևէ մեկը պատասխանատվությունն իր վրա վերցներ։ Առաջին հայկական ճակատ շարժման համահիմնադիրներից Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործադիր կոմիտեի անդամ Կարեն Շաբոյանը կարծում է, 3 պատասխանատու որոշումներ կայացվեցին։
Շփվելով երկրպագուների հետ, շատ երկրպագուների հետ, բոլորի ցանկությունը նա էր, որ ի վերջո հանգուցալուծվի այս լարված մթնոլորտը հայկական ֆուտբոլում, ի վերջո հաղթի ֆուտբոլը եւ ֆուտբոլային միջավայրն ու մթնոլորտը եւ վայր դրվեն բոլոր ամբիցիաները եւ այլ, հա, ոչ ֆուտբոլային, հա, գործոնները։
Ոնյակ ինչ գործոնը։
Այն, որ ստեղծված ինչ որ որոշակիորեն լարված մթնոլորտ, հա, ֆուտբոլի շուրջ խոսակցություններ, չգիտեմ, ինչ որ այնպես բաներ, որոնք որ անմիջական հենց կապ չունեին ֆուտբոլի հետ։ Եվ երեկվա որոշումը, թե պարոն Արթուր Վանեցյանի հրաժարականը, թե գործադիր կոմիտեի դեկտեմբերի 23-ին տրվելիք հրաժարականը, շատ պատասխանատու քայլեր էին, պատասխանատու ֆուտբոլի նկատմամբ։
Մարզական լրագրող Գևորգ Խազարյանը նկատում է, Հայաստանում ամեն անգամ նույն համակարգը ցնցելը կարող է վատ արդյունքների հանգեցնել։
Մեզ շատ լավ կլինի, որպեսզի այնպիսի մարդու բերեն, որը որ բոլորի կողմից վստահելի է, որ վստահ լինենք, որ մի քանի տարի ինքը աշխատելու է, իսկ ամեն անգամ եթե մենք ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի անունը կապենք հենց հավաքականի ելույթների հետ, պատմությունը ցույց է տալի, որ մեր հավաքականը երբեք ստաբիլ ելույթներ չի ունեցել, դա նշանակում է, որ ամեն 2 տարին մենք ֆեդերացիայի նախագահ ենք փոխելու։
Երկրպագունները դերևս ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի թեկնածու չեն տեսնում, իսկ թե ինչպեսին պետք է լինի ֆեդերացիայի նախագահը, նշում են։
Սիրի ֆուտբոլը ու ճունենա ներքին հակասություններ ֆեդերացիայի ամենավերևից մինչև ամենաներքևում գտնվող աշխատողների, ֆուտբոլիստների եւ առհասարակ ֆուտբոլային աշխարհի հետ։
Այսինքն մեզ կոնկրետ այս պահին պետք է ՀՖՖ կազմ, որը չունենա ներքին խիզդժություններ ու զբաղվի պատարապես ֆուտբոլով։ Չեն լինի քաղաքական կամ ինչ որ կոնտեքստային երևույթներ, այլ գլխավոր նպատակը ու զբաղմունքը կլինի ֆուտբոլը, ու ոչ մի կողմնագիտան չի խանգարելու դրան։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ ուշադրության կենտրոնում Արթուր Վանեցյանի երեկվա մեկնաբանություններն են, բայց այս դեպքում ոչ թե ֆուտբոլի, այլ քաղաքական թեմաների շուրջ, տեսությունը կազմել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Լրագիրը ըմբռնում է ԱԱՀ նախկին պետ Արթուր Վանեցյանը պրեսին հաղորդաշարի եթերում լսելով իրեն ուղված Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը վտանգված է կամ Արցախի բանակցային փուլը վտանգված է հարցերը արձագանքել է, չեմ պատասխանի։ Լրագիրը շարունակում է, եթե ԱԱՀ նախկին պետը ազգային անվտանգության մասին հարցին պատասխանում է չեմ պատասխանի, ապա դա նշանակում է, որ նա անուղագի, սակայն խիստ թափանցիկ տողատակում նշում է, որ ազգային անվտանգությունը սպառնալիքի տակ է։ Այլապես ԱԱՀ նախկին պետը պետք է խոսի ավելի հստակ, ազգային անվտանգությունն ապահովված է, իսկ եթե ոչ, ապա նա պետք է հայտարարի վտանգների մասին շատ ավելի կոնկրետ կամ ուղղակի իրազեկում ներկայացնի իրավապահ մարմիններին։ Իսկ Արթուր Վանեցյանը խաղում է կամ որևէ մեկը խաղում է Արթուր Վանեցյանով, եւ այդ խաղը իրականում ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի դեմ է, որի հետ Վանեցյանը գուցե ունի հարցեր, այլ պետության դեմ, եզրակացնում է Լրագիր ԵՄ-ը։ Նույն թեմային է անդրադառնում 4-րդ իշխանությունը գրելով. Արթուր Վալեյցյանը հայտարարում է, թե Սորոսի գրասենյակը վտանգավոր է Հայաստանի համար։ Լրագրողն էլ չի հարցնում, բա դու ԱԱՀ պետ էիր, ինչ ես արել Հայաստանի համար վտանգ ներկայացնող այդ կառույցով նասազարծելու համար, ինչ տեղեկություններ ունես, ինչի այդ մասին ավելի վաղ չես հայտնել, եթե նոր ես իմացել, արդյոք այդ տեղեկությունները փոխանցել ես հատուկ ծառայություններին։ Սա ինչ կարգի ԱԱՀ պետ է եղել, եթե հանդուրժել է, որ իր քթի տակ Հայաստանին վնաս հասցնող կառույց աշխատի, իսկ Սորոսի գրասենյակը արդեն 20 տարի է կլինի, ինչ գործում է Հայաստանում, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, ես և գուցե հասարակության այն մասը, որը ոչ այս, ոչ էլ այն կողմի մոլերանդությամբ չի տարապում, ուզում ենք իմանալ, թե ինչ են Սերժ Սարգսյանը և ՀՀԿ-ն մտածում մեկ այլ հարցի մասին, ոչ թե ինչու են նրանք հեռացել, այլ ինչու էր հայաստանցիների ճնշող մեծամասնությունը ցանկանում, որ նրանք հեռանան, եթե հանրապետականները ասեն, որ դա այդպես չէ, որ նրանց հեռանալու միահամուր պահանջ չկար, ուրեմն նրանք կտրված են իրականությունից, բայց ես հույս ունեմ, որ այդ կուսակցության շարքերում կան սթափ մտածող մարդիկ, որոնք իրենց հարց են տալիս. Ինչու երբ 2018 թվականի ապրիլի 23-ին, երբ հրաժարական տվեց Սերժ Սարգսյանը, Երևանում եւ Հայաստանի այլ քաղաքներում ժողովրդական տոնախմբություններ էին, ինչու էին մարդիկ իրար գրկում, համբուրում եւ շնորհավորում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։